Na úvod téhle promluvy rád přiznávám, že Karel Čapek je můj nejoblíbenější český spisovatel a Bálka z Moky je moje nejoblíbenější Čapkova knížka. Jedná se o román, který byl napsán v roce 1936, kdy Čapkovi bylo 46 let a netušil, že mu bohužel zbývají už jenom 2 roky života. Válka z Moky je dystopická knížka a musíme říct, že Čapek tenhle ten žánr zpracoval několikrát. Už na začátku 20. let, jako vlastně 30-letý autor, napsal tu slavnou hru o robotech RUR, která s válkou z Moky má leco společného, ale také se ta dvě díla v mnohem zásadně liší. Pak o několik let později, tuším v roce 23, asi tak, napsal Čapek vlastně dystopickou fejetonovou sérii Továrna na absolutno. No pak teda po více než 10 leté pauze přišla válka z Moky a tu jenom o pár měsíců později v roce 37 následovala slavná divadelní hra Bílá nemoc. Všechny tyhle ty 4 knížky mají jedno společné, a sice varují před, řeknu, totalitním způsobem myšlení, totalitním způsobem ovládání světa. A přitom je třeba říct, že v otázce příčin toho totalitarismu jdou dosti hluboko, rozhodně hlouběji než drtivá většina podobně zaměřených dystopií z jiných zemí. A musím říct celou otevřeně, že pokud jde o příčiny toho totalitarismu, tak Čapek výrazně překonává třeba takového George Orwella. Válka z Moky je knížka, ve které je nejenom celý Čapek, ale je tam dokonce i celý ten meziválečný svět. Někdy mě napadá, já jsem tu knížku četl mnohokrát a už nespočtu kolikrát vlastně, ale pokaždé, když po ní sahám a čtu z ní třeba jenom některé kapitoly, tak si uvědomuju, jak strašně bychom tu válku z Moky potřebovali dneska. Kdyby dneska někdo napsal takovouhle knížku, tak nepochybně by to zaplnilo bílé místo na mapě světové literatury, protože válka z Moky je vlastně kompletním obrazem moderní společnosti. Lecos z té války z Moky samozřejmě platí i po těch více než 80, vlastně už skoro 90 letech a můžeme to stáhnout i na současné poměry v první polovině 21. století, ale přece jenom něco málo tam, spíš teda ve sféře rekvizit než ideí, přece jenom už trošku je out of date a je to samozřejmě velká škoda. Takže pokud chcete zjistit, o co jde nebo o co šlo ve 20. století, na jakých principech stála tehdejší společnost, na jakých principech stála tehdejší politika, na jakých principech stálo tehdejší umění, tak máte několik možností. Buď se obklopíte tlustými svazky odborné literatury a budete se jimi prodírat, nebo si přečtete Čapkovou válku z Moky. Ta knížka z hlediska stylu poutá pozornost už tím, že její téma je vlastně velmi vážné a přitom je psána tónem relativně lehkým, který teprve postupně nabývá na naléhavosti. Musíme říct, že Čapek měl talent humoristy, a myslím si, že v žádné jeho knížce, snad s výjimkou těch cestopisů, to není patrné víc než v Válce z Moky. A přitom to připomínám, je to knížka o vážných věcech. Válka z Moky se dělí na 3 části, 3 hlavní díly, které se nazývají Andreas Scheuzery, Postupní civilizace, no a 3. díl se nazývá stejně jako celá knížka Válka z Moky. Ještě třeba připomenout, že Válka z Moky se důsledně píše a měl by se psát s velkým M, čili mloci jako národ. což teda ne vždycky v učebnicích bývá respektováno. Když tu knížku začneme číst, no tak se ocitáme v prostředí, které důvěrně známe od nějakých dětských nebo školních let, lépe řečeno. A to je prostředí dobrodružné literatury. Jsme v atraktivním Tichomoří, jsme na nějakém tom korálovém atolu, kde kapitán Van Toch, jméno vypadá velmi holandské, ale nakonec zjistíme, že je to Čech Van Toch z Jevíčka, někde na Vysočině, zjistí, že tam prostě v té laguně žijí velcí moci, vysocí na něco přes metr, kteří jsou schopni vynášet z hlubin moře na břeh perly a přitom trpí útoky žraloků. No a kapitán Van Toch je ovládán jednak teda touhou po těch perlách a jednak přirozenou empatií vůči těm ohroženým lokům a snaží se jim pomoct. Takže je naučí používat nůž, kterým jednak můžou rozloupávat ty lastury a jednak, tak si maluje kapitán Van Toch, se snad těmi noži mohou bránit proti těm žralokům. Záliba kapitána Van Tocha v těch mocích, kteří vystupují ze měsíčního světu na pobřeží a tam prostě provádí nějaké rituální tance, to je prostě podivínství stárnoucího světoběžníka. A tak to ještě dlouho vypadá poté, co se někteří z těchto těch mloků dostanou do Evropy jako atrakce nějakých zvěřinců, případně zoologických zahrad. Je třeba říct, že Andreas Scheuzery je skutečně kdysi reálně existující oboživelník, který ovšem vyhnul někdy, teď nechtějte po mně, abych řekl, kde jestli na nějakých druhohorách nebo kdy. A otisky fosilní Andrease Scheuzeryho můžete najít v učebnicích, stejně jako někde dokonce v nějakých zoologických zahradách na těch naučních stezkách. No, abychom se teda dostali k těm úryvkům, tak první z nich, který mám v tom pracovním listě, je právě z londýnské zoo. A je to vlastně reakce na zjištění, že tam nějaký ten pan Grex, málomluvný, ovdovělý zřízenec, uklízející pavilon obojživelníků nebo ještěrů, nebo jak se to tam jmenuje, tak naučil nějakého toho mloka mluvit a dokonce číst noviny, respektive ten mlok je schopný se to naučit sám. No a vědci uchvácení tím, co všechno takové zvířátko dovede, tak podrobili tohoto mloka vlastně nějakému odbornému dotazníku. Takže máme ho tam a můžeme si to přečíst. Je v tom samozřejmě spousta vtipu. Nicméně, když se teda podíváme na ty otázky, na ty odpovědi, tak zjistíme, že zároveň je tu spousta důvodů, pro které by nás teda smích měl velmi brzy přejít. Takže se na to podíváme. Jo, máme na to chviličku. Učení páni, ty jsou tu vyjmenováni, asi ti britští přírodovědci, a kladou první otázku. Kolik je 3×5? Odpověď, proč? Umíte počítat? Ano, pane. Kolik je 17×29? Nechte nás, abychom se ptali, Andrew. Už tenhle ten začátek je pozoruhodný. Takže vědci vyzvou mloka, aby se předvedl, jak umí počítat. A mlok na to odpoví prostou otázkou, proč. To je jeden z takových, zase Čapek by se na mě zlobil, kdyby použil ten německý termín, já to udělám, jeden z takových leitmotivů celé té knížky. Protože mloci jsou především vědecká senzace. A tak my sledujeme na stránkách Čapkova románu na mnoha místech, jak vědci ty moky studují a snaží se jim porozumět a komunikovat s nimi a tak dále. Ale způsob, jakým se to dělá, je vlastně tvrdou obžalobou současné vědy. Prostě věda, která je arrogantní, egocentrická a která vlastně k živým tvorům přistupuje ne jako ke svébytným bytostem, ale jako k předmětu zkoumání, který vlastně nemá ani nárok na nějakou vlastní individualitu a na nějaké vlastní zájmy. V okamžiku, kdy ten mlok se snaží vlastně zavést partnerský hovor s těmi vědci, tak oni ho tvrdě upřou. Nechte nás, abychom se ptali. Jo, to je velmi arrogantní. Jmenujte nám anglické řeky. Temže. Mě nevíte, že? Kdo vládne v Anglii? King George. God bless him. Dobře, Andy. Kdo je největší anglický spisovatel? Kipling. Velmi dobře. Četl jste něco od něho? Ne. Jak se vám líbí Mae West? No, pokračujeme dál, že? Takže přicházejí další otázky. Všechny jsou koncentrovány na Anglii, protože jsme v Anglii. Věda v současném pojetí je taky nacionalistická. A všimněte si, že v okamžiku, kdy teda se Mlok tou odpovědí King George, God bless him, vlastně přihlásí k, řeknu, podpůrnému nebo submisivnímu vztahu k tomu současnému politickému establishmentu, tak vědci ho poprvé pochválí. Největší anglický spisovatel, no tak to je samozřejmě otázka, největší anglický spisovatel, já bych řekl třeba Dickens, ale on řekne Kipling, že? Ačkoliv teda Čapek měl nepochybně Kiplinga ve velké úctě, tak musíme říct, že Rudyard Kipling, autor knih džunglí, narozen v Indii, byl ztělesněním prostě toho anglického kolonialismu. A v okamžiku, kdy teda autor anglického kolonialismu, ten Mlok teda vyzdvihne prostě úplně jako na vrchol žebříčku anglických literátů, tak je opět pochválen. Což už teda jako nám jednoznačně ukazuje, že ta věda vlastně není politicky neutrální, ale posluhuje tomu establishmentu. Jo, četl jsi něco od něho? Ne. To je příznačné. No? Prostě nemusíte znát ty knížky, ale musíte umět tu spojnici, autor, jedna větička o tom, k čemu je dobrý, a název knížky. No, prostě státní maturita. Že? Jo? Nemusíte to číst, jo? Ale důležité je, abyste prostě zatrhli ty správné možnosti. Mae Westová, no, tady teda nepřechýleně Mae West, to byla taková, já bych řekl, taková Marilyn Monroe meziválečné éry, čili herečka výrazná, teda musím říct, nejenom svým hereckým talentem. A to, že její jméno ten Mlok zná, no, tak to ukazuje, že konzumuje především bulvár a tu svačí. No. Takže co víte z anglických dějin? Jindřich VIII. Co o něm víte? Nejlepší film posledních let. Viděl jste jej? Neviděl. Chcete poznat Anglii? Kupte si Ford Baby. Tady najednou zjišťujeme, že vlastně poznatky o světě, které ten Mlok má, tak jsou jednoznačně kontaminovány reklamou. A že vlastně ta reklama určuje pohled člověka na seriózní realitu. A tím pádem ten pohled teda je seriózní, opravdu pramálo. No, nemusíme teď sáhodlouze vyprávět, jak moc to souvisí s naším dnešním světem a s našimi dnešními zvyklostmi. Že? A jdeme dál. Že? Kolik je dílů světa? Pět, velmi dobře. A které to jsou? Anglie a ty ostatní. No to je prostě, to je velmocenská nadutost. Které jsou ty ostatní? No to jsou bolševici a Němci. Že? A Itálie. No, to je úplně jak odpověď z roku 2022, že jo, akorát místo bolševice bychom tady nějaké ty putinisty, že jo, putinisty, a už bychom měli prostě hotovo, že. Takže zkrátka dobře, to vědomí toho mloka o světě je kromě toho všeho, o čem jsme hovořili, formováno také politickou propagandou. No a tady najednou zjišťujeme, že vlastně ten mlok vůbec není zvířátko, ale že mlok zastupuje, metaforicky zastupuje prostě toho obyčejného tuctového člověka. Že? Problém obyčejného člověka, tematika obyčejného člověka, to je jedno z klíčových témat Čapkovy tvorby. Ten obyčejný vlastně středostavovský člověk, nikoli dělník od pásu, ale někdo, kdo teda pravidelně si kupuje noviny, občas má doma nějakou knížku a dokáže se bavit prostě o tom, co se ve světě děje, ale přitom je to člověk bez vlivu a je to člověk samozřejmě zranitelný vůči nějakému prostě mediálnímu a podobně působení. Takže mloci jsou obyčejní středostavovští lidé, kteří nikdy nedosáhnou nějakých velkých výšin intelektuálně, mocenských a tak dále, ale jsou to lidé, jejichž prostě potřeby a zájmy mají nějakou obyčej. Já bych řekl hobiti, jo? Asi tak, akorát, že teda v jiném balení a tak. No. Konečně výzkumná zpráva tady z toho dialogu je jasná, že jo? Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich. No, pak je tam samozřejmě spousta dalších věcí. Zjišťujeme, že kapitán Van Toch se zná s proslulým průmyslníkem, který se jmenuje Bondy, že to je známé židovské jméno. A průmyslník Bondy využije těch mloků k tomu, že z nich udělá poslušné pracovní síly, které prodává vlastně nějaký, tomu říká trust nebo syndikát, ale dneska bychom řekli korporaci, čili globální firmu, která prodává ty mloky jako laciné pracovní síly pro budování podmořských hrází, přístavů, jo, a tak dále. Všude tam, kde pod hladinu prostě nemůžou lidé, tak tam prostě v těch mělčinách mloci budují pro lidi prostě nějaké objekty, které samozřejmě pak slouží tomu celoplanetárnímu biznesu. Je tam samozřejmě spousta dalších kapitol, které jsou opravdu legrační. Že? Prostě taková hollywoodská kráska v té kapitole Jachta na laguně a nějaký prostě ten její obdivovatel a teď prostě se tam setkají s nějakými těmi mloky a teď už plánují, jako tomu bude prostě takový ten kýčovitý hollywoodský velkofilm. No a spousta dalších věcí, včetně teda roztomilé parodie, to je o těch oligogešterkách na prostě nějakou takovou raněnou věkou popularizační literaturu. No. Do toho příběhu vstupuje pán, který se jmenuje Povondra a je to vlastně vrátný, postupně teda penzionovaný, vrátný u dveří do správní budovy toho syndikátu pana Bondyho. A pan Povondra si dobře vzpomíná na okamžik, kdy ten kapitán Van Toch, jako prostě neznámý člověk, přišel a chtěl hovořit s tím Bondym a chtěl mu teda nabídnout spolupráci při záchraně těch mloků. A pan Povondra nevěděl, jestli má kapitána Van Tocha pustit k velkému Bondymu nebo ne. Nakonec se Van Tocha zžel, pustil Van Tocha k Bondymu a od té doby se pan Povondra vlastně považuje za spolu zodpovědné za rozšíření těch mloků. A teď přichází kniha druhá, Postupník civilizace, což je naprosto nádherná koláž toho, co bychom označili jako mystifikaci. Pan Povondra si dělá, už je teda v penzi, a shromažďuje ze všech myslitelných novin a podobných zdrojů, časopisů a tak dále, knížek, shromažďuje všechny zprávy o mlocích a má prostě velkou kolekci těchto informací a ta kolekce, to je prostřední část té Čapkovy knihy. A jsou to tedy variace na mediální zprávy, odbornou literaturu, činnost různých spolků a tak dále a tak podobně. A Čapek naprosto jedinečným způsobem tady výstižně charakterizuje, satirizuje a karikuje prostě celý náš svět, celý náš způsob života zdaleka nejenom média, ale i občanskou společnost, která často je občanská jenom podle jmén. Takže to je vlastně fiktivní archív zpráv o mluvcích. Tady bych chtěl říct, a myslím si, že u té maturity by to mělo zaznít, že tohle vlastně je zcela v intencích české literatury, nebo tradice české literatury. Umělecká mystifikace, to znamená esteticky zvládnuté předstírání nějaké skutečnosti, která je ovšem jen fiktivní. Já mám pocit, že snad v žádné literatuře, rozhodně ne v žádné literatuře středně velkého národa, jako jsou Češi, nenajdeme tolik mystifikací, jako právě v literatuře české. Začíná to už Komenského Labyrintem světa, Rájem srdce, což je s tím mystifikační procházka velkoměstem. Pokračuje to Rukopisem Královéhradeckým a Rukopisem Zelenohorským, což jsou mystifikace par excellence. Pak můžeme k tomu přihodit dějiny mírného pokroku v mezích zákona, což je vlastně fiktivní politická strana, založená Jaroslavem Haškem a jeho pivními kumpány, která ovšem byla úžasnou satirou na úžasným satirickým zrcadlem českého politického života. No a takhle bychom mohli pokračovat, až bychom se dostali samozřejmě k proslulému Járovi Cimrmanovi, což je mystifikace, soubor mystifikací, který trvá už téměř 60 let. Takže Čapek tady jenom rozhojňuje tradici, kterou ta česká literatura už má. No a najdeme tady samozřejmě spoustu věcí. Jo. Od toho, jak Čapek dokázal zkratkovitě vystihnout podstatu věce. Je tam třeba mediální anketa, jestli mají mloci duši. To, když se podíváte někde na seznam.cz nebo nějaký ty novinky, tak tam takovýhle anket najdete fůru a všechny jsou podobně stupidní jako tahle. Že? Ty odpovědi, jo, mají Vestová říká, no, jestli mají duše, rozhodně mají sex appeal. Až teda k G.B. Shawovi, kterého Čapek během svého anglického pobytu poznal osobně, a G.B. Shaw tam samozřejmě v Čapkově podání, tam říká, no samozřejmě, že mloci nemají duši. V tom se shodují s člověkem. To je, prostě to je mistrovské. No a když se teda podíváme na podrobněji na tyhle ty materiály, tak tam najdeme třeba takový nějaký ten spolek takových těch puritánských paniček, že takových spolků dneska máme, že bychom je mohli přehazovat vidlemi, jejichž jedinou starostí je to, aby mloci nosili bederní zástěrky a neuráželi teda jemnocit lidí tím, že budou ukazovat své pohlavní orgány a aby prostě stolovali podle bontónu a takovéhle věci. A nikdo se nestará o to, že ti mloci vlastně žijí v otrockých podmínkách. No a to je, tady jsme u jednoho z důležitých momentů té proměny těch mloků. Že? Z těch mloků se stala masa využívaných pracovních sil. Jsou to vlastně zotročené bytosti, které tou svou situací nepochybně trpí. Ale lidi to vůbec nezajímá. Buď to nezajímá ty jejich majitele, protože jim jde jenom o tu práci. A potom takové ty samolibé estéty, které taky prostě z dnešního života známe, víme, že se zabývají všemi pitomostmi, kromě opravdu závažných sociálních otázek, no tak ti mají na starosti nebo na mysli jenom takové nějaké ornamentální kudlinky a myslí si, že když prostě mlok bude stolovat nožema vidličkou, takže jsme prostě zlepšili jeho život. No a tohle to vlastně vede k tomu, že ti mloci se radikalizují a stane se z nich ta totalitní síla. Protože ti mloci si uvědomí, že ta společnost, která se neustále staví na odiv, zejména v tom mediálním světě, jako společnost osvícená, etická, empatická a tak dále, tak je vůči těm mlokům vlastně naprosto bezcitná. A proto ti mlci se vzbouří. Jak říkám, to jsou příčiny totalitarismu, které ani ten Orwell nenahlédnul. Ani ten Orwell je prostě do těch svých děl nedostal. Možná, že to tak cítil, ale čtenáře o to trochu připravil. Takže v tomto směru teda Čapek je nezastupitelný. Teď se teda podíváme, na úryvek číslo 2 a ten je razantní. Víte, ta knížka byla napsána v roce 1936, už jsem to říkal. Velký spisovatel se pozná podle toho, že prostě má dar předvídavosti, že dokáže extrapolovat tendence té současné společnosti do budoucna a dokáže odhadnout, jak se to všechno bude vyvíjet. A teď si teda představte, že ten Čapek teda to píše 3 roky poté, co v německém Dachau vznikl první koncentrační tábor. A Čapek asi věděl, že něco takového existuje, ale nikdo na světě, kromě těch SSáků, kteří to tam měli na povel, tak vůbec netušil, co se tam děje. Ani Čapek to netušil. Respektive nevěděl. Nevěděl, ale tušil, řekl bych. Protože on tam stvoří na jednom místě té koláže postupní civilizace výzkumnou práci německého badatele, který se rozhodl, že vyzkouší, co všechno ti mloci vydrží. A zkouší to proto, aby si ověřil, jestli je možné využít mloky jako válečnou sílu v extrémních podmínkách. A teď teda to si zaslouží, abychom si to přečetli celé. Tedy ten úryvek, který jsem do toho pracovního listu dal. Poslední řada pokusů se obírala regenerační schopností mloků. Usekneli se mlokovi ocas, doroste mu nový ve 14 dnech. U jednoho mloka jsme tento pokus opakovali 7krát se stejným výsledkem. Co to říká? No já nevím, co to říká o mlocích, ale říká to o tom, že německý výzkumník je sadista. A to je, když si představíte, že teda uplyne pár let a tyhle ty pokusy budou na denním pořádku to doktora Mengeleho v té Osvětimi. To už teda Čapek bude napravdě boží. Jo. A tohle to se tam vlastně bude dít samozřejmě. No, to je metafora, bude se tam dít jako v reálných podmínkách, skutečně na lidech. Jo. A že ten Čapek tohle dokázal anticipovat, no, to je prostě, to je mrazivě geniální. Jiná pokusná zvířata byla přinucena točit pod mě hřídelem ve vysoce suchém prostředí. Po 3 hodinách jejich výkonnost počala klesat. Při často opětovném postřiku vydržela zvířata točit klikou hřídele 17, 20 a v jednom případě 26 hodin bez přerušení, kdežto kontrolní člověk byl už po 5 hodinách týmž mechanickým výkonem značně vyčerpán. No o čem to svědčí? Jaký smysl mají takovéhle pokusy? No vůbec žádný. Že? Jestliže teda budete nutit zvíře, aby v suchém prostředí po tmě konalo prostě nějakou takovouhle stupidní práci, no tak samozřejmě, že bude unavené. Že ho postříkáte, no tak na chvilku ožije a kontrolní člověk ten to vůbec nevydrží. Že? Čili to ukazuje, že moderní věda se zabývá věcmi, na které lze přijít prostou lidskou úvahou, aniž bychom u toho museli týrat lidi, zvířata, já nevím, jaký pokus materiál. A že ty výsledky vlastně hovoří o tom, že současná věda je z velké části naprosto odlištěna. Takže to je toto. No a pak se teda dostáváme k... Teď se musím podívat, protože už se nepamatuju, jestli to ještě v té druhé nebo v té třetí části. No už je to v té třetí části. Takže takhle to prostě běží, máme teda archiv pana Povondry a teď najednou zjišťujeme, že na různých místech zemského povrchu dochází ke zvláštní události. Tu a tam dojde k nějakému zemětřesení, tu a tam se zvedne nějaká ničivá mořská vlna, která zaplaví pobřeží. No a zkrátka dobře, něco se tam děje a nikdo jako neví proč, hovoří se o nějakých prostě seismických pochodech, nicméně zjišťujeme, poté co se části pevniny začnou propadat do moře, že zatím může být něco jiného, že dokonce zatím může být nějaké cílené úsilí. No a do toho všeho přijde manifest podepsaný pouhým jedním písmenem, manifest, který zní X varuje. A ten manifest, jeho text je teda předmětem ukázky číslo 3. A to je vlastně filozofická reflexe toho, co to tedy znamená masa těch obyčejných průměrných lidí dnes. Nejenom, že jsou využíváni těmi držiteli moci, no Kundera by řekl těmi majiteli klíčů, ale ti lidé, pokud jsou dostatečně poslušní a ohební, tak dokonce mají šanci, že je jim dopřáno, aby o nějaký ten stupínek v té společnosti vystoupali výš a podíleli se, samozřejmě marginálně nebo jenom iluzorně, ale přece jenom aspoň z části, prostě na chodu té společnosti. A teď se teda ptejme, co je to za lidi, kteří v té dnešní společnosti stoupají o krůček, stupínek, stupínek výš. Kdyby aspoň ti salamandři nebyli tak strašlivě průměrní, vyhrkl X jaksi stísněně. Ano, jsou jakž takž vzdělaní, ale tím jsou ještě omezenější, neboť si osvojili z lidské civilizace jen to, co v ní je průměrné a užitkové, mechanické a opakovatelné. Stojí po boku lidstva jako Fámulus Wagner po boku Faustově. Učíš se z týchž knih jako lidský Faust, jenom s tím rozdílem, že jim to stačí a že v nich nehlodá žádná pochybnost. To nejhroznější je, že rozmnožili ten učelivý, hlupácký a sufizantní typ civilizované mediokrity, tedy toho průměru, jo? Ve velkém, v milionech a miliardách stejných kusů. Nebo ne, mýlím se. To nejhroznější je, že mají takový úspěch. U svého žáka a sluhy se bude Faust učit tajemství úspěchu a prostřednosti. Nedávno jsem četl, abych se pořád neutíral o novinky.cz, tak zrovna tam jsem četl, je to asi týden nebo jak dlouho, článek o tom, že současná ukrajinská krize ukazuje, tak jak na ní reaguje Západ, že prostě západní politika je v rukou průměrných a bázlivých lidí. Já si myslím, že je to hluboká pravda. To jsou prostě ti Wagnerové, že jo? Wagner je taky badatel jako Faust, ale Wagner nepochybuje. Wagner, co si přečte, tak tomu slepě věří, zatímco ten Faust pochybuje a ptá se. Kdybyste chtěli vědět, kde nejvíc těch Wagnerů, tak tě vám za pár dní vám předloží své maturitní testy. Takže zkrátka dobře, tohleto to je velká čapkovská polemika s takovým tím technooptimistickým a takovým prostě tím technicistním pohledem na svět a způsobem ovládání toho světa. No a pak prostě už teda se to hrne dál, a už se ty pevniny propadají pod moře a najednou zjistíme, že to všechno vlastně dělají ti mloci, protože mloci se rozmnožili. Ale mlok může žít jenom prostě při pobřeží, v těch mělkých mořích. To znamená, že potřebuje co nejvíc zálivů a mělčin. No a ty zálivy a mělčiny jako nejsnáze vznikají tak, že se prostě zboří pevnina a tu zbořenou pevninou se zasypou ty mořské hlubiny. Takže najednou mloci s těmi výbušninami, které dostali od lidí, aby mohli prostě budovat nějaké ty podmořské hráze, prostě ta přístav mola, tak mloci vlastně začnou likvidovat ten svět lidské souše a v jednom dramatickém okamžiku se dokonce vůdce těch mloků, ten Chief Salamander, se napojí na světová rozhlasová vysílání a inkasuje, lidstvo od něj inkasuje prostě ten hrůzný projev, který jako kdyby vypadl z itineráře Adolfa Hitlera roku 1938, 2 roky po napsání té knihy. Haló, vy lidé, zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, víc břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš mnoho. Proto musíme odbourat vaše pevniny. Uděláme z nich samé zálivy a ostrovy. Trošku přeskočím. Nemáme proti vám nic, ale je nás příliš mnoho. A to je klíčová věta. Můžete se zatím uchýlit do hor. Hory se budou bourat až na konec. A teď prostě věta, která do mnichovské krize a mnoha dalších krizí je jako vyšitá. Znovu říkám, 2 roky předtím, než těm událostem vůbec došlo. Chief Salamander říká, vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás máte. Budete pro nás pracovat. Haló, vy lidé, Chief Salamander vám jménem všech mloků světa nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. No to je prostě, to je výmluvné tak, že výmluvnější to být nemůže. A tady prostě se skrývá to, proč ta totalita vůbec prostě vzniká. No ten totalitarismus vzniká všude tam, kde ta zdánlivě svobodná a zdánlivě demokratická společnost se chová arrogantně k obyčejným lidem. A ti obyčejní lidé jednoho dne prostě už to nevydrží a spojí se pod pevnou rukou někoho, kdo jim slíbí násilnou cestu ke zlepšení jejich údělů. A to je příběh Čapkových mloků. Samozřejmě, ještě musíme říct, jak to skončí, tak Čapek v roce 36, kdy ta hrozba toho fašismu samozřejmě byla velmi aktuální, tak rozhodně nechtěl, aby to skončilo pesimisticky. Takže v té poslední kapitole, kdy ten pan Povondra s nějakým svým, co to je, vnouček, jo, s nějakým malým chlapcem, jdou po pražském nábřeží a teď prostě z té vltavské vody se vynoří hlava Moka a Povondra ví, že už ani v tom centru Evropy už člověk nemůže být bezpečný. No a končí to poslední kapitolou, kde vlastně autor hovoří sám se sebou a klade si otázku, jestli je možné to takhle nechat. No a odpovídá tím, že snad existuje cesta, jak z toho ven. A ten dialog, kdy vlastně autor hovoří sám se sebou, tak dochází k tomu, že existuje cesta, jak z toho pryč. A hovoří o tom, že může dojít k rozporu mezi těmi mloky a že tohle to nakonec sílu té mlčí hrozby otupí a že mloci prostě se oslabí ve vzájemných sporech a lidé budou schopni tu pevninu zpátky zase rozšiřovat a tak se ten lidský rozachrání. No. Takže toť tedy odkaz to Karla Čapka. Ještě chci říct, že někde tuším no, v rozhlase to bylo. Ano, v rozhlase měl přednášku, ve které vlastně Čapek, ve které interpretoval tuhle tu knížku a řekl tam, když jsem psal o mocích, myslel jsem na lidi. Tak. Takže to je asi všechno, vidím, že mě to teda zabralo déle času, než jsem myslel, ale ta knížka opravdu zahrnuje všechno, co se o moderním světě ještě dnes dá říct.